galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa galabnimo jimcaa bisha noofembar waa 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiraarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno hannaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo.
Dii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin, sida loo qabanayo aanu ku heshiin, waxa kasoo baxayaanu kuma heshiin doono.
Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay. Waxaa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato.
Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataad. Waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo oo ciimo muuqato.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan beesha caalamka dhinacyada Soomaaliya ugu baaqday in hannaanka doorashadu noqdo mid loo dhan yahay oo ay raalli ku wada yihiin dhinacyadu.
Muraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha xafiiska jooga Khamiistii kadib markii uu diiday inuu aqbalo in looga guuleystay doorashadii November 3-deedii iyo in kooxdiisii kala guurka ka shaqaynaysay ka hor istaagay inay helaan warbixinno muhiima oo dowladeed oo ku saabsan cudurka safmareynka ee coronavirus. Biden ayaa yiri way adag tahay in la fahmo sida uu ninkan u fakaro. Waxa uu Joe Biden intaasi ku daray in uu kalsooni ku qabo in Trump uu ogsoon yahay inuusan guuleysanin isla mar ahaantaasina aanu awoodin inuu guuleysto. madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in iyaga la dhaarin doono January 20-keeda. Biden ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii kulan dhinaca fiidiyoga ahi uu la yeeshay 10 guddoomiye gobol oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmayay hogaamiyeyaasha jamhuuriga ee sharci dejinta ee gobolka Michigan xilli uu sii wado ololihiisa ku aadan in laga laabto natiijadii doorashada ee November 3-deedii. dhinaca kale, madaxweynaha dooran Joe Biden ayaa la filayay in isaguna kulamo uu la qaato hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ee Kongreeska, afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay senatka Jack Schumer kadib markii uu isbuucii intiisa badan waqti ku bixiyay la taliyaashiisa xilli uu qorsheynayo in uu soo dhiso maamulkiisa. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, istaraatiijiyadii ugu dambeysay ee ololaha Trump ayaa 3 qof oo ehel la ahi qorshayaashaasi waxa ay sheegeen in la doonayo in laga dhaadhiciyo sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ee maamula gobollada lagu hardamay ee sida Michigan iyo Pennsylvania ee uu Biden ku guuleystay inay meesha natiijadaasi doorashada ka saaraan oo dhinaca Trump u weeciyaan. isku daygii Trump ee ku aadanaa in dib looga laabto natiijada doorashada iyadoo dhinaca maxkamadaha la marayo iyo in dib loo tiriyo codadka ayaa waxoogaa horumar laga sameeyey. gobolka Georgia ayaa codadka ku dhow 5 million gacan lagu tiriyey kadib markii sidaasi uu dalbaday madaxweyne Trump ololihiisa, halkaas oo mar kale la xaqiijiyey inuu ku guuleystay Biden. waxaase qaadiyaal ku sugan 3 gobol ay diideen isku dayga ololaha Trump ee ku aadan in dib loo tiriyo codadka guud ahaanba. dowladda Ruushka ayaa maanta Jimcaha waxa ay xukuntay nin lagu tuhmayo in uu sir u dirayay hay'adda CIA ee dalka Mareykanka. ninkan ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka. waxaa dowladda Ruushka ku eedeysay ninkaasi isla mar ahaantaasina ku heshay dambiga in uu sir u gudbinayay CIA ee Mareykanka. maxkamadda Berensk ee ku taalla koonfur galbeed Moscow ayaa ku heshay Yuri Eshenko qiyaano qaran isla mar ahaantaasina xabsi 13 sano soo qaadan doono. warkii dunida dhegeystayaal, wargeynta
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya. halkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo muddo soomaaliya ka maqnaa ayaa maanta markii uu dib ugu noqday magaalada muqdisho ka digay in doorashada dib loo dhigo amaba ay ku dhacdo nidaam aan heshiis lagu ahayn oo ay soomaaliya arrintaasi u horseedi karto khatar. waxaanu sheegay in doorashada oo dib loo dhiga ay keeni karto qalalaase horle oo ka dhaca dalka. wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo dib ugu soo laabta muqdisho markii ugu horreysana la hadlay wariyaasha iyo taageerayaal ku soo dhoweeyey magaalada ayaa ka hadla xaaladda siyaasadeed ee dalka maanta uu marayo. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya soo hadal qaaday arrinta doorashada ayaa xusay in mowqifkiisa siyaasadeed uu caddaa, kaasoo ahaa in doorashada ku dhacdo waqtigeeda. doorashada ayuu sheegay inay noqoto mid wada ogol ah oo dhammaan saamilayda siyaasadda heshiis ay ku yihiin. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa ka digay doorasho lagu murisan yahay haddii ay dhacdo inay keeni karaysa cawaaqib xumo ka dhalata taasoo aan loo baahnayn. wuxuu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dagaal ee hadda ka socda ethoobiya inay sabab u tahay doorasho lagu murmay ama doorasho dib loo dhigay. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo tan iyo markii xilka ay ka qaadeen mudanayaasha golaha shacabka aan kasoo muuqan fagaarayaasha warbiyeyaashan aan la hadlin ayaa maanta si weyn kaga hadla xaaladda siyaasadda ee dalka. warkan oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo.
warbixintaasi ku saabsan hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo intaasi ka faahfaahsan waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna soo socota caawa. beesha caalamka ayaa xalayta soo saartay bayaan ay ku boorinaysa dhinacyada siyaasadda soomaaliya in hanaanka doorashadu noqdo mid dhammaan dhinacyadu raalli ku yihiin. bayaankaasi waxaa inoo soo koobaya Jacfer Kukaay.
beesha caalamka ayaa bayaan ay xalay soo saareen waxa ay si aada isku dultaageen in guddiyada iyo hanaanka doorashada soomaaliya ay noqdaan kuwa ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin. bayaanka ayaa lagu yiri arrimaha ku saabsan codaynta doorashada 2021-2022 ee heer federaal waxaanu carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wada ogolka kaasoo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee ka kala dhacay dhuusamo reeb iyo muqdisho. waxaan dhiiri gelinaynaa bay yidhaahdeen wadahadal waara oo ku jaan go-an habka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka. wadahadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geeddi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay. waxaanu si gaara u sii adkaynaynaaba bayaanka ay beesha caalamku soo saareen lagu yiri in xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 30% ay ku jiraan matalaadda haweenka iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalku ay uga dhacayso gobolka Gedo iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha Somaliland ay muhiim u yihiin daahfurnaanta, sharciyadda, suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geeddi socodka doorashada. waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, guddiyada maamulka doorashooyinka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 30% xildhibaanada iyo senatarada ka imanaya beel kasta ay yihiin haween, islamarkaana doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda. waxaanu sii wadi doonaa inaannu la shaqayno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed, taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka. bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Canada, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urugoboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holland, Norway, Qatar, Sweden, Switzerland, Turki, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.
mahadsanid Jacfar Kukaay oo warbixintaasi noo soo koobayay.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqlaadda todobaadka oo aanu ku eegayno hanaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo. barnaamijkaasina waxaa magaalada Muqdisho noogu diyaariyay wariyahana Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid tahay sidii qaab daahfurnaana oo ay cadaaladi ku dheehan tahay ay ugu qabsoomi lahayd. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo Ismaaciil Axmed Nuur, sidee u aragtaa qaabka uu xilligan u soconayo diyaargarowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka dadban ee uu dalku aadayo?
Walaahi aadaa ugu mahadsantaa horta inaa igu marti qaadid barnaamijkan. Middaada kale, ma hore ayaa loo go'aamiyey in doorasho loo dhaqaaqo mar hore inay bilaabatay ahayd sidii jadwalku uu ahaa, laakiin waxaa moodaa inuu jadwalkii dib ooga dhacay. Laakiin guddigii doorashada waxaan ognahay in la magacaabay oo heer federaal, guddiyadii heer state-na la magacaabay intooda badan, inkastoo maamul goboleedyada qaar ay harsan yihiin. Laakiin waxaan ognahay in guddigii doorashada ee federaalka Muqdisho ay isugu imaadeen oo shalay iyo la isu keenay, inkastoo weli qaar ay ka maqan yihiin, oo loo bilaabayo seminaar sidii hawsha loo qaban lahaa, wixii ka dambeeyana in la gudageli doono doorashada senatarada aqalka sare lagu hormari doono. Aduu waqti uu iska jiitami doonaa, laakiinse hadda waxaa muddaa in doorashadii loo dhaqaaqay oo ay bilaaban doonto, saan ku rajo weyna.
Professor Xasan Sheekh Cali Nuur, qaabka aragtidaada ku aadan sida diyaar garowgu u socdo xilligan doorashooyinka lagu wado inay dalka dhacaan, howlaha diyaar garowgu iyo dhaqdhaqaaqa siday u socdaan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Guud ahaan waxaan salaamaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa salaan dabadeed. Dabcan madaxda dowladda dhexe iyo goboladu waa ku heshiiyeen dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban heshiis lagu yahay, loo dhan yahay, si waxa ka soo baxay u noqdaan wax laisla ogolyahay. Dabcan hawsha sidii ay u qoreedo warqadda ay ugu qoreen hawsha uma socoto, laakiin sidaasoo ay tahay weli haddana wax aan hadda ka qaylino weyn oo aan dhahno dhibkaasaa jira ma jiro. Waana fiicnaa laheyd sida warqadda wax loogu qoray oo loogu heshiiyey hawshu inay u socoto. Saas darteed waxaan tala kusoo jeedin lahay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in lagu dhaqmo, la raaco, la fuliyo heshiiskii lagu heshiiyey si doorashadu ay u noqoto doorasho loo dhan yahay. Doorasho loo dhan yahay waxaan uga dan leeyahay waxa ka soo baxa waxaa la rabaa inay noqdaan, waxaan isla aqbalnoon isla ogolnahay. Waxaan macnaha aan u jeedaa haddii hadda aanan doorashada isla aqbalin isla jaanqaadin sida loo qabanayo aana ku heshiin, wax ka soo baxayana kuma heshiin doono.
Shirwac, aragtidaada hadda sidee u socdaan dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka la wada inay dhacaan marka aad fiiriso diyaar garowga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda?
Waa mahadsan tahay, khiyaartuna waa salaaman yihiin iyo dadka dhegeysan doonaba. Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay, oo maxaa waayna soo xasuusinayda markii shirkii labaad dhusamareeb u dhammaaday waxaa lagu heshiiyey in guddi la magacaabo. Waxaa la magacaabay guddigii iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waxaa hoteelka hadda la yiraahdo dukaale lagu xareeyey iyadoo labadaasi ergo ay maqan yihiin. Hadda waxaad moodaa sidii oo kale inay iyaduna socoto. Marka hadday sidaas u dhacday, waxa xigaya waxa way hadana madaxdii isu yimaada oo isu heshiiyey. Hadday marka sidaa u dhacdo, waxa weeyaan waa dib u dhac baa imaanaya. Waxa dhici karta in loo baahdo beeshi caalamku inay hadana isu soo qor qabato. Marka hadda sida wax ku bilowdeen waa daah waa jira sida saaxiibaday ay sheegeen, laakiin daahasi waxa weeyaan labadaas arrimood ku xiran. Guddigii la xareeyay isagoo kala maqan, isagoo Puntland iyo Jubaland ay ergadoodii ay maqan tahay maxuu ahaa aqalkii sare madaxdiisii gudoomiyihiisii uu ka cabanayo sida wax u socdaan marka aad fiirido waxa soo dhan waxa weeyaan waa bilow jirro ku bilowday
wamaasantahay Ismaaciil Axmed Nuur muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxay kalsooni darro ay mucaaradku ka muujinayeen gudiga doorashooyinka dawladdu magacaawday marka maxaa keenay kalsooni darradaas maxaa ka qaldan gudiga dhawaan la soo magacaabay doorashooyinka
walaal horta Xasan Kaafi waxa ogtahay gudi doorashada dadban hal qabtaa leeyir oo maamul goboleedana ay qaar keenayaan dawladda dhexana inta kale ay ku dareeso maamul goboleedadii way keenan intoodii dawladdu dhexana inteedii way ku dartay aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataad waayo si alaaliyi sidii ay nimankii mucaaradka ahaa rabeen oo waliba khaasatan dawlad goboleedyada madaxdooda ay rabeen mar hadii la sameeyay waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo gudiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato ana waxaan u arkaa in maadaama shalay lagu eedeynayo madaxda dawladda dhexe inay iyagu rabaan inay waqtiga dhumiyaan oo waqti ku darsadaan bedelkeedii hadda waxaa tuun ku jira in maamul goboleedyada labada maamul goboleed ee ka maqan hadda meesha inay iyagu lug jiidaan oo rabaan doorashada in dib u dhacdo gudiga horta weli wax hadda lagu dhaliilo ilaa qofku markuu shaqo qabtaa la dhaliili kara ama la amaani kara haduu shaqadiisa ka soo baxay ani waxaan u arkaa gudigan wuxuu ku yimid horta dariiqii lagu heshiiyay heshiiskii madaxweynaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay galeen middaada kale dowlad goboleed walba isaga ayaa samaysanayo gudi hoosaad maamula doorashada state-kaas ka dhacayso gudina wax ma doortay ergo ayaa xildhibaan walba soo dooranaysa anigu waxaan arkaa gudigaas wax ka qaldan inaysan jirin haddii lagu arko wax dhaliilo ahna nidaam waxaa loo sameeyey gudi khilaafaad ah waa laga qaylin karaa waa haddii cabasho ay jirto waa laga sheegan karaa laakiin waa markii la howlgalo laakiin hadda wax laga sheego anigu waa dembi aan arkaa waa khalad in hadda wax laga sheegaa oo marmarsiyo laga dhigtaa haddana waqti dambe sii dhumo
haye professor Xasan Sheikh haddii aad ka jawaabto isla su'aashan
asal ahaan intaan gudiga askar inay shaqaaleeyeen intaan aadin shuruucda ama qawaaniinta la maraayo dadka maamulaya marka doorasho la aadayo kalsoonida lagu qabo waa qaybta abuureysa doorashada wixii ka soo baxa in loo aqbalo inay heystaan sharciyad marka saas darteed cid kasta oo doorasho qabanaysa meeshay doontaa joogto caalamka dushiisa waxaa laga rabaa dadka doorashada qabanaya iyo qawaaniinta lagu qabanayo iyo xeerka la marayo iyo farsamada la adeegsanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo goorta la qabanayo inay noqdaan mid guud ahaan laysla ogol yahay mucaaridna ma ahan ee waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo dowladdan iyo dalkan iskale inay u arkaan wax socda inay yihiin wax sax ah luqad qalaad hadaan ku sheego oraalaha leega ahaado shaqada hadda socota waxaa la dhahaa input waaye waxa kasoo baxayna output la dhahaa outputkaas oo hadhowto natiijada ay u dhamaan doonto ah golaha shacabiga iyo madaxweynaha la dooran doono waxaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed aqligooda iyo quluubtooda u arkaan wuxuu inay sax yihiin marka arintu waa ka weyntaa mucaarid iyo mucaaridama ka weyntaa aniga mucaarid ma ihiin maafid nimii macallimaan ahay jaamacadeed waxaan rabaa inaan ku qanco oon u jeedo doorashada dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay oo ninka kursiga ku fadhiya iyo ka raba inuu kala wareego ay fursadoodu ay siman tahay
shirwac cabashada laga muujinayo gudiga doorashooyinku maxay ku saleysan tahay
gudiga ma aha waxaa laga qeylinayaa waxa waaye heshiiskii qayb ka mid ah in la jabiyo oo ay ka mid ahay qodobba jiray dhahayay gudigu waa inuu noqdaa dhexdhexaad habraaca qodobka labaad inuu yahay ayaanu malaynayaa wax laga qaylinayaa marka taas waaye ee ma aha hebelaa ku jira iyo heblaaya ku jirta iyo ma aha qodobkaasina waxa weeyaan doorasho kasta ama hadad banaato ama ha toosnaato waxa weeyaan muhiim u yahay dadka maamulaya doorashadu waa inay noqdaan sidii professorku u sheegay dad dhexdhexaad ah aamin lagu qabo muxuu ah qofka codka bixinaya iyo midka la siinayo labada qofood oo tartamaysa waxaas oo dhan waa inay yaqaanaan ay ku kalsoon yihiin marka hadda kalsoonidaas aad dhaawacan dhibaatada hadda jirta waxa weeyaan kalsoonidaasa durba dhaawacantay. Marka hadday dhaawacantay waxay u baahan yihiin in dib loo dhayo. Tan u leeyahay salaah u soo qaataan leeyahay wadadii hore ayay weegtahay wadadaani waxa waaye ma muuqato ilaa hadda. Waa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaa qarsoon oo aanan annaga ogeyn inuu socdo waa dhici kartaa, laakiin sida taa loo dhayayay ma muuqato wax muuqda ma aha. Marka shaqsiyaadka waxa ka horreeya heshiiskii qodob ka mid aha la jebi, qodobkaasi marka waa in dib loo saxaa.
Ismaaciil Axmed Nuur, meelaha sidoo kale cabashadu ay ka jirto waxaa ka mid a guddiga soo xulaya xildhibaanada waqooyi ee kuraastooda lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Arintaasi oo guddoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in halnaan qaldan loo maray, marka sidee taasna u aragtaa?
Wallaahi aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa waa maqlaynay guddoomiyaha aqalka sare inuu cabasho ka muujiyey, laakiinse guddoomiyaha aqalka sare wuu joogay shirkii madaxweyneyaasha gobollada iyo madaxweynaha dowladda dhexe markay joogeen. Aqalka sarena wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada. Madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo markii la fadhiyey oo heshiiska la qoray yacni ayay ahayd in faahfaahin klaus lagu daro ah cidda soo xulaysa. Haddii marka waqtigaas laga soo tegay oo heshiiska uu sidaa u dhacay, dee magacaabis talo isaga ayaga iyo siyaasiyiinta kaleba way lahaayeen, laakiinse magacaabista anigu waxaan qabaa xukuumadda iskale. Sidaasayna ahaan jirtay oo teeramkii hore ee Xasan Sheekh oo madaxweynaha doorashadii 2012 lagu soo magacaabay. Marka waxaan qabaa arin inaysan ahayn hadda yacni weyn oo dhibaato keeni karta. Xukuumadda magacaabisteeda iska lahayd, dadka la magacaabayna waa un dad ka socda meeshaas oo hadda dad kale anigu uma arko. Marka waxaan qabaa wixii haddiiba heshiiska markii loo fadhiyey aan lagu darin oon laga fikirin oon laga sii la sii yacni faahfaahinin, hadda in laga sii daba hadlaa waa ka dabatuur.
Professor Xasan Sheekh, sidee u aragtaa arrimaha ku aadan kuraasta xildhibaanada waqooyi ee uu muranku ka jiro,
maadaama aysan walaalaheen waqooyiga Soomaaliya ka mid aysan maamul goboleed oo difaacaya oo xaqoodii qaadaya aysan lahayn? Macnaheeda in xamar lagu abuse gareeyo maaha oo dowladnimo loo sheegto maaha oo anaa ku magacaabada dhaaniga totally. Waxaan ka soo horjeedaa in maadaama aysan dowlad lahayn loo dowladeeyo oo kaligood meel inta la gashado luuq la gashado sida la rabo laga yeelo, waxaana la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqdooda si loogu ilaaliyo jiritaanka Soomaaliya iyo guud ahaan, oo markaas ay dhacdo in xuquuqdooda si iyagu ismaamulaan laga dhex baxo. Aan doorashadantii koreysa anigu taasaan xamar joogi taasi of course waxaa magacaabay Jawaari, magacaabay Jawaari xukuumaddu ka tirsanaa waa la dhihi karaa, laakiin Jawaari hay-ad fulin ma ahayn, madaxweynena ma ahayn, ra-iisul wasaarena ma ahayn, heshiisayna ahayd oo laysla gaaray oo lamsama oo macal maamul goboleedyada ahayd. Marka hay-adda fulinta ee Soomaaliya oo iyadu ah midda rabta inay tirada ku soo laabato sida la ogyahay inay iyadu ay magacaawdo oo dowlad la-aan ay noqoto ay kaga faa'iidaysato, arrinkaasi ma qabo. Saas darteed waxaa la iska rabaa maamul goboleedyada iyo dadka wax gartay Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda walaalaheen reer waqooyi inta ay ka imaanayaan dad oo miisaan kale oo xuquuqdooda difaaca kara oo laga daayo dhibaatada iyo abuusinka. Waxaana qabaa inayna sax ahayn inuu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo ama madaxweynuhu soo magacaabo ama hay-adda fulintu ay soo magacaawdo. Dadkaas waa in si gaar oo madax bannaan loo madax baneeyo. Dhammaystir waxa in u dhowdahay inuu Cabdi Xaashi odagaas iyo odayaasha lamidoo ayaga dhexdooda ay ismaamulaan ku ficanta baasha.
Shirwac bulshada rayidka ayaa ka mid tahay dooda ka aloosan kuraasta gobollada waqooyina waad la socotaa. Haddii aad dadka ku dhageysanaya u sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha la isku hayo?
Haddii aad fiirido media ama saxaafadda baryahan, waxaad arkaydaa arintu Cabdi Xaashi ma aha. Arintu waxa waaye walaalaheen reer waqooyi ee maanta xamar jooga ayaa laba kooxood ah, koox xukunka ku fadhida iyo koox bannaanka ka joogta. Haddaad u fiirido mathalan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ayaa qaylinaya, waxaa sidoo kaleeto dood qabaa muxuu ahaay weliba sharci ku salaysan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare maareeye oo shalay maahana doorada wasiirka warfaafinta ahaa ayaa isaguna maaragta hadda soo taagan. Marka waxa weyaan wax ishayaa horta waxa waaye walaalaheen reer waqooyi xamar joogay ee dowladahan kamidka ahaabaa isqatay laba gruub waaye. Su-aashu marka waxa waaye see wax loogu qaybiyaa sharcigana waafaqsan? Haddaysan sharciga waafaqsanayn, dee dabcan waxa weeyaan xalaal ma noqonayso. Sida sharciga waafaqsan muxuu ahaa iyo inay iyagu heshiis ku noqdaan oo labadii qolaba la qanciyo. Waayo haddii reer waqooyiga nala jooga xamar, waxaa loo haystaa oo dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin dad midnimadii u ah, muxuu ah mataqaanaa geed fadhi u ah. Marka haddii aynu rajo weyn ka qabno in dadkii Soomaaliyeed isku soo noqdaan oo ay heshiiyaan, waa in sidan laga daaya, sidan in laga daayo waay, oo labada dhinac ay wada fariistaan, ay la soo baxaan ergo ay iyagu ku kalsoon yihiin, guddi ay la soo baxaan, guddigaasina markaa uu xulo ergadii, iyagaana naga aqoo og qaabka ay wax u qaybsadaan, iyaga naga aqoo og. Marka sabab maaragtay hadda arintaasi loogu far adeegaay ma muuqato. Marka waxaan soo jeedin lahaa in reer waqooyiga laysu daayo, iyagu ay la soo baxaan ergadooda iyo guddigii u maamuli lahaa, kabacdina ay xushaan muxuu ah dowlad goob korjoogto ah ku lahaato guddiga, guddigu ha ku lahaado, laakiin faragelin arintaasi arrin u baahan maaha.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo, intiinan iminka inagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee la rajaynayo inay dhowaan dalka ka dhacaan. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheikh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waqtigii la shaaciyey in howlaha doorashooyinku ay bilowdaan waxa ay ku beegnayd horaanta bisha aynu ku jirno, taasina iminka ma aanay suuro gelin. Haddaba arintaasi dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa waqtigii lagu waday inay doorashooyinku ku qabsoomaan? Ansiyo Ismaaciil.
Waa suuragal hawsha, maadaama dib u dhac hore uu u dhacay, hawshiina hadda aysan weli bilaaban oo hadda bilow ay tahay. Inuu jiitamo waqtiga waa laga yaabaa, oo dib u dhac uu yimaado oo laysla gaaro maaragtay sanadka cusub iyo kasii shishaba. Marka saan qaba aniga way jiitamaysaa, laakiin mar hadday hawshii socoto, waxa ay jiitanto waa inta hawshay socoto oo ay kasoo gabagaboobayso doorashada xildhibaanada iyo tan aqalka sare.
Wa maxsan tahay Professor Xasan Sheikh, dib u dhaca hadda yimid ma keeni karaan in arrimaha doorashooyinku ay jiitamaan oo dib u sii dhacaan oo waqti kale uu ku darsamo?
Horta haddii hawshii waqtigii loogu talagalay jadwalkii ay isku raaceen hadduu dhici waayo, waxaa dib u dhacaya markii la dooran lahay xildhibaanada. Haddii xildhibaanadu dib u dhacaan, waxaa dib u dhacaya xilliga dooran lahay madaxweynaha. Marka waa u jeedaa inaan daraga biriyood aan geli doono. Laakiin laba arrimood aan rabaa in hoosta ka xariiqo. Arrinta koowaad hoosta ka xariiqa waxay tahay waqtigu muhiim ma aha. Dadka Soomaali sax u fahmaan, bil laba bilood doorashadu haddii dib u dhacdo, oo masalan haddii aan dooran lahayn, haddaan baarlamaanka aan haysa lahayn koor 27-ka December, laakiin ay Janaayo nala gaarto, ama aan madaxweyne aan dooran lahayn 7-da February 2020, laakiin ay April nala gaarto, laakiin aan isla ogolnahay waxa socda, wax dhibaato ma laha. Marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo prosesska. Tusaale ahaan, doorashadii hore waxay ahayd inay dhacdo September, laakiin waxay dib u dhacday November, December, January, February. Afar bil dib u dhacday. Qof wax dhibaato kama imaan, laana dadka Soomaali waxay arkayeen prosesku inuu socday oo heshiis lagu ahay. Marka midda la iska raba waxay tahay 2016-17 doorashadii dhiciisay sida uu nidaamku u socdo isla ogolka ahay ayaa horta loo baahan yahay.
Haye Shirwac, sidee kugu muuqataa gaabiska ka jira arrimaha doorashooyinka?
Maxuu ahay waqtiga waa la sheegay, aan u maleynayaa Professor Xasanna waa sheegay, Ismaaciilna waa sheegay, iyagaan la qabaa hadii hore loo socdo in maxuu ah mataqaanaa aysan dhibaato ku jirin oo hawshii lagu ballamay ay sideedii loo qabanayo dadkii ay wada socdaan. Arrinta meesha ku jirta waxa waaye oo walwalka waqtiga keenaysa, dadkii ma wada socdaan waaye, dadkii haddaysan wada soconin waxaa yaala marka laba mushkil taala. Mushkilu waxa weeyaan waa tan waqtiga. Midda labaad, waayo waqtigu wuxuu muhiim u yahay hawsha la qabanayo. Waxaa lagu saleeyaa dhowr waxyaabood. Waxaa lagu saleeyaa dadka qabanaya, waqtiga lagu qabanayo, waxa imkaaniyaadka lagu qabanayo ayaa lagu saleeyaa. Marka haddii waqtigii muxuu u yimaado, wixii kala badanaya dadkii waa badanaya, imkaaniyaadkii lagu qabanayay ama muxuu ahaa dhaqaalihii lagu qabanayay ayaa badanaya. Waa problem, waa dhibaato jirta waaye. Arrinta kaloo laakiin muhiimka ah oo loo baahan yahay hadda dadku inay muxuu ahaa mataqaanaa diiradda saaraan waxa waaye, war dadkii la rabay ma wada shaqaynayaan? Dadku wuxuu ka bilaabanayaa dadkii heshiiska gaaray, dadkii doorashada galayay, dadkii maxuu ahaa mataqaana doorashada maamulayay, dad weynihii rajaynayay doorashadaasi inay wax ka weyn u keento. Intaas ma laysku hayaa waaye? Haddaa intaa laysku haynin, dib u dhaca wax ka weyn baa jira. Taasaa u baahan ma aragta in laga hadlo. Anigu waxaan qabaa hadda arrinta taagan waa taas waaye. Sideeba mar kale loo soo celiyaa wada shaqayntii iyo wada hadalkii iyo isla ogolkii dadkii markii hore heshiiyey iyo kuwa doorashada galaya?
Aad u mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Doorashooyinka dadban ee soo socda waxaa wax soo dooran doona erge gaaraysa 101. Marka maxay doorashadani uga duwan tahay tii 2016? Sideese doorashooyinka ugu dhici karaan qaab cadaalada oo musuqmaasuq ka maran?
Wallaahi horta doorashadii 2016 mid dadban ay ahayd, tanna waa mid dadban, weli wax toosan waa lalaayah. Marka horta waxay ka duwan tahay maleh, mar hadday isla dadban yihiin, marka waxa keliya ku kala duwan yihiin waa tirada ergada. Tirada ergadana tii hore 101 ahayd, tanna waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 101. Haddaa fiirisid 101-ga iyo 101-ga, marba dadka voteriska lamoor ay sii kordhaan, waxoogaa waxaa loo sii dhawaanayaa, waa musuqu uu sii yaraanayaa qaba. Aniga weliba waxaan aniga shaqsiyan sii taageersanaa mar haddii doorasho wan maamuun booda la waayo. Heshiiskii koowaad oo la bedelay oo dhuusamareeb lagu gaaray ergada ay 300 laga dhigay, aan aniga taageersanaa. Hadda 101 waa laga dhigay. Waxa ay ku kala bedelan yihiin lama arko. Musuqmaasuqana wuxuu ku xiran yahay hadba waxaa mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedyada ay ka dhacayso doorashada, ay dhulkooda ay isteedyadooda ay ka dhacayso, ayay saaran tahay mas-uuliyadda inay musuqmaasuqa ka hortagaan, dadka Soomaaliyeed ay u cadaalad falaan, beelaha ay u daayaan ergadooda soo xulashadooda, musharixiinta tartamaysa inaysan u kala eexanin, inay ayagaasay saaran tahay. Sababtoo ah dowladda dhexe rool weynba kuma laha markaa fiirisid isteedyada. Isteed walba isagaa guddoomiyasaadkiisa qaabsada la yiri, isaga ayaa maamulanaya doorashada. Marka madaxdaasan waxaan ku gubaabin lahaa aniga inay maaragtay musuqmaasuqa yareeyaan intii la yareyn karo.
Waa tahay Profesor Xasan Sheekh Cali, 101-da ergo ee wax soo dooranaysa doorashada soo socota, doorashadaas adiga aragtidaada sidee musuqmaasuq looga ilaalin karaa oo ay cadaalad ugu dhici kartaa
Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo siyaasadeeda hadda ka socda? Qof Ilaahay abuuro musuqmaasuq iyo laaluush iyo eex ilaali karta malaha. Waxaa la rabaa keliya eexdooda iyo musuqmaasuqooda iyo laaluushkooda inay heshiisku yihiin oyna isku dilin oo ayagoo nabad kala ah si tartiib ah ayagoo isla ogol inay dadkii soo qoraan sida ay u dhici jirtaan u dhacdo oo aan dhib kala yareeyo. Bis intaas la rabaa miyo dalkan in wax la kala galahayo oo wax oo dhan beec yihiin oo oday dhaqameedka wax laga soo iibsado oo xildhibaanka soo iibsado oo xildhibaanka laga iibsado oo madaxweynayaashu iibsadaan oo wax oo dhan kala iibsadaan dadka dhamma shigu hay anigu beel u kala galayaa marag, laakiin qof kasta shigu hay waxay baahashay inuu gaarto xataa wadamo shisheeye inay lacag soo dhiibayaan. Markaas hadda waxaa lagu leeyahay wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel, kii ku adkaado waa la arkaa haba lagu leeyahay. Mabaha waxa wax kala gadaana mabaha Soomaali. Soomaali waaba on sale suuqi bataala, waxa la iibinaya la soco waa Soomaali. Marka qarkood waa iska caadi, waxaan waa open source aad moogtaa. Marka open source hadiyiin wuxuu iska furan yihiin, waxa Soomaalinimo ma aha qarannimo, ma aha saasna qaranku ma noqonayno. Wax la soo kala gatay dowladnimo lagu dhismayo, laakiin nabadgelyada iyo isla jirkan iibsanaynaa saa hore kugu sheegay si aan u helno space aan kooda hadalno.
Shirwac ma jirtaa walwal ay bulshada rayidku ka qabto doorashooyinka soo socda inay wax isdabamarin dhacdo? Mise jiraan talooyin aad horey u soo jeediseen oo ku wajahan arrintaasi?
Taladan toos u abaarayaa waxa waaye, yacni annaga bulshada rayidka ahi horaan u soo jeedinay, waxaan rabaa inaan hadda ku celiyo. Doorashadani waxyaabaha ay uga duwan tahay kuwii hore intii ay kala midka ahayd waa la sheegay, waxa waaye in meeshii hal oday kaliyihii uu waxa saxiixayay inaysan hadda taasi dhacaynin. Hal meel intii lagu dooranayay meelo kale lagu dooranayaa, laba meelood maamul goboleed walbaba ayaa lagu dooranayaa. Marka annaga waxaan soo jeedinay in boqolka maxuu ahaa iyo kowda qofood sidan loo qaybiyo odayaasha, horta inaan hal oday laga soo qaaday inay boqolkiiba shan la siiyo, shan oday inay meesha soo fariisato oo jufadaasi wax dooranayda ah. Haweenka boqolkiiba soddon in la siiyo oo kootadoodii ah oo jufada wax dooranayda dhalinyaradu maadaama ay dadka ugu badan yihiin ilaa iyo haddana aysan u abaabulayn sida haweenka oo kaleeto ayay axsaabta iyagana 40% in la siiyo ganacsatada dadka reerka dhexdiisa magaca ku leh maaragtay ganacsanayana in iyagana 10 la siiyo culumadana 10 la siiyo dadka adeega u haya isla beeshaas oo macallin iyo dhaqtar iyo kalkaaliye ayagana in la siiyo 50% la siiyo qofka soo hara maaragta inay marka ay dood galiyaan laakiin marka hore horta sidaasi loo kala qaado ayaa soo jeedinayna dadka soo xulayna inay noqdaan qaybahaasi dadka laga soo dhaxdoortay oo mas'uuliyiin ama ganacsato ama oday ama culumo ama maxuu ahaa mataqaana dadka xirfadlayaasha ay adeeg sameeyo dadkaas inay noqdaan ayaa anagu soo jeedinay waxaanan aragnaa sidaasi inay kana cadaalad fiican tahay kana muadaa furan tahay maxuu ahaay qabiilkuna oo markaasi si toosa u wada hadlayo si toosa inay jufadu u wada hadlaydo oo wiilasheedii ay cadaaladda xaggeeda ay sameyn karto lacagna maba u baahnaa jufa dhexdeed marka ay joogto waxa weeyaan waa la yaqaanaa qofka wax galka ah qofkan wax galka ahayna waa la yaqaanaa uu istaqaanaa bulshadu maaragtay inkastoo ay meel kale duwan kala degan tahay oo laga yaabo inaysan taasi keenin maaragtay inay sidii ay rasmiga ahayd ay isu tiqinaysan isu aqoonin marka yacni ma dayn karno anagu bulshada reedka meelaha aanu culays ka saarayno waxa ka mid ah musuqmaasuqu inuu yaraado oo sidii sanadkii 2016 aan million laga soo bixinin xildhibaan iyo wax u dhigma inaan laga soo saarin inaan qof dukanaya maaragta la dhihinin waa la doortay waa qof kale la doortay inaan la dhihinin inaan erga qabiilka ka baxsan inaan la keenin oo ay noqoto dad is yaqaana oo hebel iyo hebel iyo hebelayo maaragta iyo wiilkii hebel waaye dad isleh inay meesha yimaadaan ayaan rabnaa taasina dee dabcan waxay ku imaan kartaa marka gudiyadu ay yihiin gudiyo xalaal ah oo aan maaragtay iyagu lacagna wadin dadna ugu shubeynin doorashadana aan boobeynin marka ay noqoto nidaamka waa la gaari karaa aan qabnaa musuqmaasuquna dowladu wanaagsan ma keenayo
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka soo socda ay ugu dhici karaan qaab cadaalada oo si nabadahna xukunka loola kala wareegi karaa aan ku horeeyo ismaaciil
xalku horta ilaahay ha nuwaafajiyo laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ah inay dhacdo doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda si oo xor ah ku dhacda cadaalad ah ku dhacda natiijada ka soo baxdana ay noqoto natiijo ummadda soomaaliyeed ay si transition nabadgelyo ah ay ma aragtay ay ku gudubto mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe oo iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyada doorashada ee la magacaabay intaasay saaran tahay ummadda soomaaliyeed in ay u qabtaan shaqo wanaagsan doorasho xoro xalaala qabtaan si natiijo fiican ay uga soo baxdo
haye professor xasan sheekh
waxaa laga rabaa mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ka shaqeeyo isu keenida mideynta kulminta waxgaradka soomaaliyeed dalkana uu ka qabto ugu yaraan doorasho u dhiganta midda asaga lagu doortay si wixii ka soo baxa loogu heshiiyo sida loogu heshiiyey doorashadii asaga lagu doortay wixii ka soo baxay oon ku aqbalnay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabnaa inuu qabto doorasho saas oo kaleeta ah dalkana waa inuu ka ilaaliyo doorasho qas iyo qalalaasi u horseeda ha noqoto marka doorashada la gelayo wadada loo maraayo inay wax ka qaldamaan ama haddii doorashadu dhacdo wixii ka soo baxa in la isku khilaafo oo sida hadda kor u dhacday ama la isku dili ama lagu dagaalamo oo Soomaaliya ku dinto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heeska ilaaliyo taariikhda dib u raaco doorasho la boobay doorasho la xoogay doorasho been laga sheegay heeska ilaaliyo
shir wax hadii aan ku siiyo sidee doorashooyinku qaab cadaalada ugu dhici karaan isla markaana looga gudbi karaa marxaladda kala guurka iminka lagu jiro
ana waxa dhihi lahaa dadka wax dooranaya maxuu ahaay inaysan ogolaanin musuqmaasuq inaysan ogolaanin doorashadooda in la boobo inaysan ogolaanin inay wiilashooda iyo gabdhahooda u kala cadaalad falaan. Marka haddii cid waliba ahayba ay kaalinteeda qaadato, waxay la tahay doorashadu sida kaliya oo ay xalaal ku noqon karto ama wax wanaagsan uga soo bixi karaan. Waa sidaas waaye, siyaasaddu weligeedba kama tagto in wax iska daba wareejin. Marka dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dadka waaciga ah oo dadka hadhowbeyti la matalayo, muxuu ahaa magacooda wax lagu hallayn karayo, muxuu ahaa mataqaana iyaga dhibaato loogu geysan karayo ama aan adeegba loo samaynaynin, waa dadka ay maanta ay dooranayaan. Marka an waxaan dhihi lahaa ergooyinka wax dooranaya iyo dadka soo xulayana mas-uuliyad kale oo culus baa saaran. Marka iyaguna waa inay ka taxadaraan inay doortaan qof u qalma oo iyaga mateli kara. Dhaqanka Soomaalidu wuxuu ahaa beeshu marka ay erga dirsanaydo iyo marka ay maxuu mataqaana dagaalamaydo, dadka waxaas ugu wanaagsan bay soo hormarin jirtay. Mushkiladu waxa weeyaan magaalada ayaa naqaribtay. Marka waxaan leeyahay hadda miyi iyo magaalaba aan wada tashanno wakiilo fiican ama xildhibaano fiican oo dadka mateli karaya oo dadka wax u qaban karayana, waa in lasoo doortaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegaynay arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan. Waxaana barnaamijka marti iigu ahaa oo ka qayb qaadanayay Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aynu ku bilownay wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa booqasho ku jooga gobolka Awdale Soomaaliland. Labada dhinac waxa ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka, fududeynta isku socodka labada dhinac iyo ganacsiga. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan boorama ka soo diray.
Wafdigan oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ku joogi doona magaalada Boorama ee gobolka Awdale, taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac, sida uu idaacaddan V O A u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim.
Wafdi ballaaran uu hogaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo qubajoogta noo yimi, qola iskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga sidii labada dowladooda walaalaha si aanu ganacsigooda isugu xuli lahayn, maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashanlahayn baa wada hadalkaygu ahaa. Si wanaagsan uu noogu dhammaaday.
Guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada, isku socodka labada shacab iyo ganacsiga, maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah.
Saad ka warqabtaa maaragtay waxweyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah, nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan. Waxaa raaca dhanka tusaale ahaan isu socodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interi buntiyada maaragtay waxweyaan laga soo galo ama laga baxo. Waan ka wada hadalay in shacabka isu dhowey magaalooyinka maaragtay waxweyaan jaarka, gaar ahaan in dadku maadaamay dad wada dhashay oo ehel ahoo labada dhinac isu baahan kara yihiin in la fududeeyo. Waan ka wada hadalay. Waxaa kaloon ka wada hadalay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay waxweyaan wixii xaggaa looga baahan yahay waa xaggan taallo. Dadku maaragtay waxweyaan inay isu furfurmaan, maalgashi la sameeyo, fursadaha jira maaragtay waxweyaan annaguna inaan u soo bandhigno ganacsatada halkan joogta, ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino. Marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay, waxaa kaloon booqanay warshadda furaashida maaragtay waxweyaan iyadana warshada aad u weyn xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay. Marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada ka soko waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay. Runtii saf si wanaagsan oo isafgarada inaan
sidoo kale gudoomiyaha gobolka faafan cabdixakiin sheekh xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay daris yihiin gobolkan awdal cayayaanka ayaxu ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyey dalagyada beeraha.
Ayaxaasi uu ku jiraa gobolka waana kulli musiibo, dee wax ilaahay keena weeyaan, laakiin ka gool ahaan iyo ka xukuumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynaya ayaa looda.
Hashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Hashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi Boorama nooga soo diray.
Wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa wadahadal ka yeeshay arrinta xalka laga gaari leeyahay ee biyo xiraanka ay Itoobiya ka dhisatay webiga Nile. Wadahadalladan ayaa waxa ay yimideen xilli ciidamada Masar iyo kuwa Suudaan ay si wadajir ay u sameynayaan dowlad tus iyo tababar. Warbixintan waxaa Qaahir noogu soo diray wariyeena Xuseen Sahnuuni.
Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Masar, Maxamed Cabdulcaadi, ayaa sheegay in dowladda Masar weli ay ku adkaysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah laga gaaro biyo xireenka Ethiopia. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahira inta uu socday shirka saddex geesoodka ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka Ethiopia. Sidoo kale Maxamed Cabdulcaadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahira diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadalada ku aadan biyo xireenka Ethiopia, iyadoo la fulinayo, buu yiri, dadaalada Ururka Midowda Afrika iyo sharciyaqaanada caalamiga ah. Laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabbaas Maxamed, ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay habboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadalada biyo xireenka ee webiga Nile, sababtoo ah, buu yiri, waa mid aan horumar lahayn. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartoum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto Ururka Midowda Afrika, iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga ah si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka. Dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in wadahadalada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay si wanaagsan u dhacday, isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka. Shirkan oo dhinaca qad ka fogaan aragga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika. Horaanta bisha aynu ku jirno, dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guuldareysay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo xireenka Ethiopia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoolo tus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan, taasoo walaac ku abuurtay dowladda Ethiopia oo haatan la daalaadacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun oo warbixintaas noogu soo diray Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu dhegaystayaal todobaadkan kusoo qaadanaynaa xiriirka diblomaasi ee Mareykanka oo Biden iyo Harris ay hogaaminayaan la yeelan doonaan madaxda dalalka carabta, gaar ahaana Sacuudiga oo la sheego inuu yahay dalka ay Washington isugu dhow yihiin. Haddaba xiriir diblomaasiyadeed oo nooc ma ah ayaa la filayaa inay Washington la yeelato Riyaad? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Sacad Ashir Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
ilaa gudi way isbedeshay iminka Mareykanka isagaa ubas oo ku fulada soo saara saate waxa weeye dhibaatooyin badan oo dhacay oo dilkii ninkii la oran jiray Jamal Khashoggi ahaa nin mucaarid oo kasoo horjeeday dowladda Sacuudi Arabiya una shaqayn jiray jaridada halkan kasoo baxda oo kuwa ugu waaweyna dalka Mareykan oo Washington Post aad iyo aad ba mowqifka Mareykan gudaha iyo dalka dadka iyo dowladdaba mowqifkeedu aad iyo aad buu u diiday markaa de danima ku qasbi doonto Biden inuu dib u qiimeeyo balhadda xidhiidhka ka dhexeeya labada dowladood oo mustaqbalku siduu noqonayana ma la isla dhigo.
dhinaca kale waxa ay dad badani aaminsan yihiin in Sacuudiga iyo xulifadiisa oo Imaaraadku uu kow ka yahay ay dabada ka riixayeen go'aanada adag ee Washington ka qaadanaysay Iran. taasi sidee ayay u saameynaysaa siyaasaddii ay dabada ka riixayeen dalalkaasi ee Iran haddii ay weliba Washington dib ugu biirto heshiiska nukliyeerka Iran ee Donald Trump ka saaray Mareykanka. waa kan mar kale Dr. Saad.
aad iyo aad bay u saameynaysaa haddii siyaasadda Biden ay noqoto in ciidii la geliyo oo maanta dowladda joogta Sacuudi Arabiya weliba boqor yani amiirkan imika meesha ka taliya oo la yidhahdo war waxaan aqligay bashay dadkan aad xilxidhayna sida waxa uu soo qaladana aad samaysay kana aad dishayna raali kamanihin kugu gacan siin mayno wixii aad samaysay mana doonayna siyaasad caynkaasa inaad waddo haddaad waddana
muxuu haddaba maamulka cusub ee Biden ka yeeli doona dagaalka Yemen waa su-aasha saaran dibnaha dad badan oo xaaladaasi la socda. dowladda Sacuudigu waxa ayba sheegtay inay diyaar u tahay oo ay la socodsiisay xoogaga xuutiyiinta xabad joojin qaramada midoobay horkacayso haddii ay ogolaadaan aa ka caagan colaadda xadka u dhexeeya labada dal. foosiyayala soo ah falanqeeya arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su-aashaasi.
bishii April 2019-kii Mareykanku waxay qaateen go'aan ay kaga baxayaan gacanta ay ku leeyihiin dagaalka Yemen. labada aqalba way isku raaceen arrinkaas laakiin Trump ayaa wuxuu isticmaalay codka qayaxan oo loo yaqaan veto-ga. waxaan u maleynayaa in maamulka Biden uu saameyn aad u wanaagsan ku yeelan doono joojinta dagaalka Yemen. iminkana Sacuudigu wuxuu sheegay xuutiyiinta inay xabad joojin diyaar u yihiin. waxaa iyaduna muhiima sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas. warwarka ay Sacuudigu qabaan waxa weeyaan inay Iran ku sii fido Yemen mar kale. dalka Imaaraadka horey ayuu uga baxay dagaalka laakiin su-aasha mar walba iskeenaysa ama imaanaysa waxay tahay saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan doonaa Sacuudigu haddii Iran ay dib ugu xoogaysato dalka Yemen mar kale.
mahmaah ayaa ahayd beedkaaga oo dhan salad keliya laguma rido siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh laakiin waxa ay leedahay dan joogto ah inkasta oo dalalka khaliijku ay leeyihiin dhaqaale badan taasina ay marar badan jihayso siyaasadda ay caalamku kula macaamilaan. laakiin haddana shaki kuma jiro in adduunku isbedelo sanada ka hor ciidima ay filayn in Suuriya, Ciraaq, Liibiya iyo Yemen ay ku dambeyn doonaan xaaladda ay iminka ku sugan yihiin. iminkana lama odoro si karo in ay dalalka khaliijku ahaan doonaan hoggaanka wadamada carabta iyo dunida Islaamkaba sida ay iyagu qabaan Turkiga, Maleeshiya, Indoneeshiya iyo Pakistan. dadaalo badan ayay wadaan, waxna way cad yihiin, waxna way u qarsoon yihiin. taariikhda ayaa wax badan sheegi doonta.
mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
tan marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha xafiiska jooga Khamiistii kadib markii uu diiday inuu aqbalo in looga guuleystay doorashadii November 3-deedii iyo in kooxdiisii kala guurka ka shaqeynaysay ka hor istaagay inay helaan warbixinno muhiima oo dowladeed oo ku saabsan cudurka safmareynka ee coronavirus. Biden ayaa yiri way adag tahay in la fahmo sida uu ninkan u fakaro. waxa uu Joe Biden intaasi ku daray in uu kalsooni ku qabo in Trump uu ogsoon yahay inuusan guuleysanin isla mar ahaantaasina aanu awoodin inuu guuleysto. madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in iyaga la dhaarin doono January 20-keeda. Biden ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii kulan dhinaca videogahi uu la yeeshay 10 gudoomiye gobol oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmiyey hogaamiyeyaasha jamhuuriga ee sharci dejinta ee gobolka Michigan xilli uu sii wado ololihiisa ku aadan in laga laabto natiijadii doorashada ee November 3-deedii. dhinaca kale madaxweynaha doorana Joe Biden ayaa la filayay in isaguna kulamo uu la qaato hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ee Kongreeska, afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay senatka Chuck Schumer kadib markii uu isbuucii intiisa badan waqti ku bixiyay la taliyashiisa xilli uu qorsheynayo in uu soo dhiso maamulkiisa sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters istaraatiijiyadii ugu dambeysay ee ololaha Trump ayaa saddex qof oo ehel ahi qorshayaashaasi waxa ay sheegeen in la doonayo in laga dhaadhiciyo sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee maamula gobolada lagu hardamay ee sida Michigan iyo Pennsylvania ee uu Biden ku guuleystay inay meesha natiijadaasi doorashada ka saaraan oo dhinaca Trump u weeciyaan isku daygii Trump ee ku aadanaa in dib looga laabto natiijada doorashada iyadoo dhinaca maxkamadaha la marayo iyo in dib loo tiriyo codadka ayaa waxoogaa horumar laga sameeyey gobolka Georgia ayaa codadka ku dhow 5 million gacan lagu tiriyey kadib markii sidaasi uu dalbaday madaxweyne Trump oo liisa halkaas oo markale la xaqiijiyay inuu ku guuleystay Biden waxaase qaadiyal ku sugan saddex gobol ay diideen isku dayga ololaha Trump ee ku aadan in dib loo tiriyo codadka guud ahaanba
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunideena la socotiinay halkaasad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa
bay ka chesiyo baba kay ku choksiye chamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku chaalado chaal diga chirta vai inda hai guchriya diga dar chip kan qof chalani masahde ani guna chale ada kesa diga chirta vai gujriya iga dar chik kan qof chalani masah be
Thank you.
idaacaddeennina galabta waa nagintaas dhegeystayaal. Waxaa idin soo jeedinayay Zahar Ciilinuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduri. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.